COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local en COPE Lugo. Os contagios por coronavirus non deixan de subir. 26 casos novos en tan só 24 horas. Regresamos a cifras similares ás que se producían no inicio das anteriores vagas. Temos xa 279 casos activos. Foron detectados na provincia alo menos dous gromos vinculados a centros educativos con pais e alumnos en corentena. Nos franciscanos, en Lugo, o Sergas confirmou 14 casos entre profesores e alumnos. Agora ben, o máis importante é que a presión asistencial continúa estando moi estable. Xa non quedan persoas ingresadas nas unidades de críticos. Agora mesmo hai 3 ingresados en unidades de hospitalización. O venres comezou a aplicación da terceira dose da vacina contra o coronavirus para as persoas de 70 a 79 anos. O Sergas xa estivo vacinando durante toda a fin de semana, tanto en Lugo, Noula, como na Mariña e Monforte. Nos próximos días recibirán esa terceira dose 37.000 persoas. A presidenta do Colexio de Enfermería de Lugo, Lourdes Vermello, animaba a xente a vacinarse. Por eles, dixo, e polos demais.
Que sigamos a xente que aún non o pudo facer que se vacine, porque ha demostrado que é moi eficaz. Entón, nesta situación, a nivel hospitalario, non temos moita carga asistencial, pero temos a prudencia de coñecer o que vivimos. Polo tanto, animar e seguir a población, a acompañarnos no fin desta situación.
Son José Luis Ramudo, está claro que aínda estamos en plena loita contra a pandemia. Lembramos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorizaba a Xunta a pedir o certificado COVID para os acompañantes das persoas ingresadas nos hospitais. Todo parece indicar que se a cousa segue así, se tomarán nos próximos días máis medidas para frear os contagios. A maior parte da xente é consciente da situación. Aínda así, sempre hai quen dá a nota. A Policía Local de Lugo tramitou esta fin de semana, na noite do venres ao sábado, 14 denuncias a locais de lecer nocturno que incumprían as medidas contra o COVID. 6 foron denunciados por non levar un rexistro de clientes, outros 6 por non pedir o pasaporte COVID na entrada. 2 máis superaron o horario de peche. O presidente dos hosteleiros de Lugo insiste en que non é o momento de facer tonterías. Escoitamos a Cheche Real.
Non se pode poñer en risco a saúde da poboación e a economía dos diferentes locais que conforman a hostelería en Lugo e na provincia de Lugo, por mor de incumplimentos deste tipo. Non hai dereito, Hai que ser máis solidario e ter máis sentido común en unha situación como esta. O que pasa? Que queremos volver atrás? Queremos que nos volvan a pechar? Insisto, intolerable.
Tamén en Lugo esta fin de semana unha rapaza tivo que ser evacuada ao ULA de urxencia a causa dunha forte intoxicación etílica. Estaba tirada, inconsciente, na Rúa Falcón. Tamén foi imputado como investigado un condutor novel que provocou un accidente na Rúa Estaca de Bares e deuse a fuga. Deu 2 veces máis da taxa de alcohol permitida cando foi interceptado pola policía local. Non deixamos aínda a crónica de sucesos en Monterroso. Un condutor ebrio ía facendo eses co seu coche por unha estrada autonómica. Outro cuadruplicou a taxa de alcohol na A6 o seu paso por Lugo. Ambos se foron imputados por delitos contra a seguridade vial por parte da Garda Civil. Precisamente neste día, autoridades e familiares de vítimas dos accidentes de tráfico guardaban un minuto de silencio na súa memoria e lembraban a importancia de ser prudentes nas estradas, por nós e polos demais. Foi ante a Xefatura Provincial de Tráfico, Isabel Rodríguez, e a subdelegada do Goberno.
No que levamos do ano 2021 na nosa provincia, tivemos menos sinestros, pero ainda así faleceron 10 persoas en vías interurbanas e ninguna en vías urbanas. A causa principal foi o exceso de velocidade, moitas veces asociado coas distraccións. Tamén temos unha tendencia preocupante que son os sinistros en vehículos agrícolas. Solamente co compromiso de todos os cidadáns e poderes públicos, continuo e sostido no tempo, será posible garantizar un sistema integral de transporte seguro.
E falamos dun olfato moi fino. Contámosche que 2 mulleres, unha veciña de Lugo e a outra de Vigo, foron interceptadas no cárcere de Monterroso cando tentaban introducir na prisión diversas cantidades de droga. Un can do servizo cinolóxico cheirou o haxís, a cocaína e a heroína que levaban ocultas nas súas roupas. Ambas foron detidas de inmediato por un delito de tráfico de drogas. Medio milleiro de moteiros apoyaron este fin de semana aos traballadores de Alcoa cunha andaina moteira para reclamar unha solución de futuro que garanta a produción de aluminio primario na comarca e o mantemento dos postos de traballo. En todo caso, por moito ruido que fan, parece que ninguén os escoita, e é que a ministra de Industria insistía este domingo en que o goberno non vai intervir temporalmente a fábrica para facilitar a venda a un terceiro. Para o conselleiro de Economía, Francisco Conde, o goberno segue sen entender o que está pasando na Mariña.
O goberno sigue sen escoitar e sigue sen entender, sobre todo, cal foi a motivación da folga xeral da semana pasada. Realmente é incomprensible pensar que a decisión do goberno pasa por estar de brazos cruzados sin tomar ningún tipo de iniciativa e esperar que sexa Alcoa a que tome a decisión de vender.
E hoxe está previsto que retome a súa actividade a central térmica das Pontes. No transporte do carbón, como saben, traballan moitos camioneiros de Lugo, da Terra Chá, de concellos como Xermade ou Vilalba. É algo temporal polo alto prezo da electricidade, pero volven a ter algo de carga de traballo. Para Conde, demostra que o peche da central foi unha decisión claramente precipitada.
Lamentablemente, así é, esta reactivación da planta térmica de As Pontes pon de manifesto que foi unha precipitación deixar depender dunha sola enerxía, neste caso do gas, para garantir un precio eléctrico competitivo e garantir a garantía do suministro. Creo que se pon de manifesto que España precipitouse.
O AVE chega a Galicia a alta velocidade. A Ourense tivo lugar hoxe a primeira viaxe de proba coas autoridades a bordo. Entre elas estaba o presidente da Deputación ou a alcaldesa de Lugo. Comezará a funcionar o AVE en decembro, pero Lugo, de momento, está fora da rede de alta velocidade. José Manuel Carballo, de Lugo, non perdas o tren.
Nos temos que plantexarnos que no ano 2023 temos que ter un AVE a Lugo. Non nos vale un tren a 200 km por hora. O sea, que vayan planificando, se é preciso, unha nova subestación no horario con máis potencia para que poda circular a trenes de 300 por hora, e tamén soporte eso. Porque nós non temos por que ser distintos a Galicia. Nós exigimos ter as mesmas condicións que o resto de Galicia, como San Claro, a Coruña, Pontevedra.
En decembro, o dito, as demais cidades terán AVE. De momento, Lugo queda fora desa rede de alta velocidade. Lugo, non perdas o tren, exixe que no ano 2023 estemos tamén conectados con esa rede. E a Deputación de Lugo inaugurará este xoves o Centro de Atención a Maiores de Meira. E a cuarta residencia que pon en marcha a institución provincial no que levamos de mandato. Serán 7 as que estarán funcionando cando comece a funcionar a de Meira. Por a súa parte, a Xunta financia programas de inserción laboral para 400 persoas por un importe de 1 millón de euros. Acaba de ser resolta esa orde da Xunta. Esos cartos serán xestionados polos concellos de Chantada, Palas de Rei e Mondoñedo e tamén pola Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Javier Arias.
Desenvolveránse 4 programas na provincia nos que poderán participar 400 persoas desempregadas. 3 deles están impulsados polos concellos de Palas de Rei, Mondoñedo e Chantada, todos en colaboración con outros municipios ata sumar 22 implicados. O cuarto promove a Asociación Provincial de Empresarios da Hostelería de Lugo para formar a traballadores do sector.
En Lugo Capital, o Partido Popular anuncia que emendará os orzamentos xerais do Estado para que no ano 2022 se faga dunha vez por todas esa rotonda de Alfonso X que leva varios anos nun caixón. Joaquín García Díez é o deputado por Lugo.
Una obra muy demandada que evitará que en un futuro se sigan produciendo accidentes muy frecuentes en este cruce. Bueno, nuestra sorpresa ha sido que después de ese gran anuncio y de ese despliegue publicitario pensábamos que iría acompañado de el respaldo presupuestario oportuno y, como digo, nos ha sorprendido ver que en los presupuestos generales no hay ni un solo euro para acometer esta obra.
Falamos desa rotonda na confluencia de Alfonso X coa carretera nacional sexta que, como saben, o seu paso por Lugo forma pois prácticamente unha vía de circunvalación, unha vía urbana. E a concelleira de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López, anuncia que mañá se fará o acendido das luces de Nadal na Praza de Abastos e no Mercado Municipal.
Acompañaranos un grupo de música tradicional e poderemos degustar produtos da nosa terra. Teremos a oportunidade de coñecer os produtos de primeira calidade que aquí se comercializan, atendidos por profesionais de primer nivel. que nos aconsellarán que mercar e como elaborar os mesmos, para que os menús sexan todo un éxito nas nosas mesas.
Ata aquí a información local e provincial, escoitas Mediodía en Cope Lugo, seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz.